ภาษีหักหน้าที่จ่ายคืออะไรหักยังไงคำถามหนึ่งที่พบบ่อยมากๆตอนที่ผมทำงานเป็นที่ปรึกษาบัญชีภาษีให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจก็คือเรื่องภาษีหักหน้าที่จ่ายหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายแล้วภาษีหักหน้าที่จ่ายคืออะไรหักกันยังไงล่ะทำไมต้องหักแล้วหักยังไงเท่าไหร่วันนี้จะได้รู้กันครับภาษีหักหน้าที่จ่ายคืออะไรภาษีหักหน้าที่จ่ายก็คือเงินที่ผู้จ่ายเงินหักไว้ก่อนที่จะจ่ายให้กับผู้รับเงินแล้วเอาเงินนั้นไปให้กับรัฐนั่นทำให้ผู้รับเงินไม่ได้รับเงินเต็มจำนวนครับแต่จะได้เงินบวกกระดาษแผ่นหนึ่งที่เรียกว่าหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายส่วนผู้จ่ายเงินยังต้องจ่ายเต็มนะครับเพียงแต่จ่ายให้กับผู้รับเงินโดยตรงส่วนหนึ่งแล้วให้สรรพากรอีกส่วนหนึ่งภาษีหักหน้าที่จ่ายมีไว้ทำไมตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรบอกไว้ว่าภาษีหักหน้าที่จ่ายคือตัวช่วยในการลดภาระผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียภาษีเยอะๆทีเดียวตอนปลายปีครับแต่ว่าถ้ามองในอีกแง่คือเขากลัวเราเบี้ยวเงินภาษีเงินได้ปลายปีมากกว่ากลัวไม่มีตังค์จ่ายก็เลยทยอยรับเงินไว้เลยตอนที่เราได้รับเงินนั่นเองใครต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วนำส่งสรรพากรหลายคนอาจจะคิดว่าเฉพาะบริษัทหรือนิติบุคคลเท่านั้นที่ต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายแต่จริงๆไม่ใช่นะครับการจะหักภาษีหน้าที่จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับประเภทรายการที่คุณจ่ายครับนั่นคือคุณจ่ายค่าอะไรเช่นถ้าคุณจ่ายเงินเดือนค่าจ้างดังนั้นแม้ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาเช่นเปิดร้านแต่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลมีพนักงานจ้างคนมาเฝ้าร้านคุณก็ต้องหักภาษีหน้าที่จ่ายค่าจ้างนั้นแล้วนำส่งสรรพากรด้วยนะครับถ้าเข้าเกณฑ์ที่ต้องหักสรุปผู้ที่จะต้องจ่ายภาษีหักหน้าที่จ่ายคือผู้จ่ายเงินที่เป็นตาสีตาสาผู้ประกอบการทั่วไปบริษัทห้างร้านสมาคมจนถึงองค์กรของรัฐขึ้นอยู่กับจ่ายเป็นค่าอะไรและผู้ที่ถูกหักนั้นต้องเสียภาษีหรือไม่ใครต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายผู้ที่ต้องเสียภาษีทุกคนต้องถูกหักครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตามอีกในหนึ่งก็คือภาษีหักหน้าที่จ่ายคือภาษีที่ถ้าคุณไม่เข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีก็ไม่จำเป็นต้องถูกหักครับบอกคู่ค้าหรือผู้ที่จ่ายเงินให้คุณด้วยถ้าเขาไม่รู้หรือถ้าคุณถูกหักไว้แล้วก็ขอคืนได้เช่นประกอบธุรกิจที่ได้ BOI หรือมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีพวกนี้ไม่ต้องเสียภาษีก็ไม่ต้องถูกหักหน้าที่จ่ายครับสำหรับผู้ประกอบการคุณจะมีโอกาสเป็นทั้งคนที่ไปหักเขาหรือคนที่ถูกเขาหักทั้งสองกรณีมาดูกันว่าค่าอะไรต้องหักเท่าไหร่กันบ้างผมจะยกตัวอย่างมาเฉพาะที่เจอบ่อยๆในการทำธุรกิจปกตินะครับรายการแปลกๆไปดูเพิ่มเติมได้ที่กรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดากรณีผู้รับเป็นนิติบุคคลต้องหักเมื่อไหร่เมื่อจ่ายเงินที่เกิน 1,000 บาทในคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันก็แล้วแต่เช่นถ้าคุณแบ่งจ่ายบริการมูลค่า 1,200 บาท2ครั้งครั้งละ600บาทคุณต้องหักไว้ทั้ง2ครั้งด้วยแม้แต่ละครั้งจะไม่เกิน 1,000 บาทรายการอะไรบ้างที่เราต้องหักและนำส่งเมื่อจ่ายให้บุคคลธรรมดา1เงินเดือนค่าจ้างเงินได้ประเภทที่1สำหรับผู้ประกอบการคุณจะมีโอกาสเป็นทั้งคนที่ไปหักเขาหรือคนที่ถูกเขาหักทั้ง2กรณีมาดูกันว่าค่าอะไรต้องหักเท่าไหร่กันบ้างผมจะยกตัวอย่างมาเฉพาะที่เจอบ่อยๆในการทำธุรกิจปกตินะครับรายการแปลกๆไปดูเพิ่มเติมได้ที่กรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดากรณีผู้รับเป็นนิติบุคคลต้องหักเมื่อไหร่เมื่อจ่ายเงินที่เกิน 1,000 บาทในคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันก็แล้วแต่เช่นถ้าคุณแบ่งจ่ายบริการมูลค่า 1,200 บาท2ครั้งครั้งละ600บาทคุณต้องหักไว้ทั้ง2ครั้งด้วยแม้แต่ละครั้งจะไม่เกิน 1,000 บาทรายการอะไรบ้างที่เราต้องหักและนำส่งเมื่อจ่ายให้บุคคลธรรมดา1เงินเดือนค่าจ้างเงินได้ประเภทที่1 2จ้างทำงานให้เงินได้ประเภทที่2ถ้าคุณจ่ายเงินให้บุคคลธรรมดาที่เขารับทำอะไรบางอย่างให้เช่นเป็นนายหน้าขายของได้ส่วนแบ่งค่าคอมหรือรับทำหรือให้บริการอะไรบางอย่างภาษีหักหน้าที่จ่ายคือสิ่งที่ไม่ควรลืมเลยล่ะครับต้องหักเท่าไหร่เหมือนข้อ1เลยครับแบบภาษีที่ต้องใช้นำส่งพ.ง.ด.1ต้องนำส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหรือวันที่15หากยื่นออนไลน์ถ้าติดวันหยุดก็เป็นวันทำการถัดไปผู้ที่ต้องหักผู้จ่ายทุกคนบุคคลธรรมดาก็ต้องหักเพิ่มเติมหลายคนอาจจะคิดในใจว่ารับจ้างทำงานให้ไม่ใช่รับทำของแล้วหัก 3% หรอตรงนี้แหละครับที่เริ่มจะต้องใช้การตีความและข้อเท็จจริงบางอย่างเพื่อแบ่งระหว่างจ้างทำของกับรับจ้างทำงานให้ดอกจันความแตกต่างระหว่างจ้างทำของกับรับทำงานให้นั่นแยกได้ไม่ยากมากครับ นั่นคือจ้างทำของผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานเองผู้จ่ายเงินไม่ได้หามาให้อันนี้ถือเป็นการทำธุรกิจแบบหนึ่งในกรณีนี้หัก 3% ครับแต่ว่าถ้าเป็นการขายของให้หรือจ้างเป็นเซลให้ส่วนแบ่งการขายอันนี้ให้คำนวณเหมือนเขาเป็นพนักงานเลยครับเพราะว่าไม่ได้เป็นการใช้อุปกรณ์อะไรเป็นการเฉพาะดอกจัน 3. จ้างทำของจ้างรับเหมาเงินได้ประเภทที่เศษ 7/8ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบนครับถ้าคุณจ้างใครทำอะไรให้แล้วเขาต้องใช้อุปกรณ์อะไรของเขาเองเช่นจ้างเขียนโปรแกรมเขาต้องไปหาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้เขียนเองอันนี้ก็ถือเป็นการจ้างทำของหรือถ้าคุณจ้างออกแบบให้เขาต้องไปหาคอมและโปรแกรมออกแบบเองอันนี้ก็ถือเป็นการจ้างทำของแต่ถ้าคุณมีอุปกรณ์อะไรให้ครบครันแล้วให้เขาออกแบบให้เฉยๆอันนี้ถือว่าเป็นการจ้างทำงานให้เงินได้ประเภทที่2ฟังดูไม่ยากใช่ไหมครับแบ่งง่ายๆว่าใครให้ใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานนั้นๆให้สำเร็จแล้วอย่าลืมว่าภาษีหักนะที่จ่ายคือสิ่งที่ต้องหักเอาไว้ด้วยล่ะครับต้องหักเท่าไหร่ 3% แบบภาษีที่ต้องใช้นำส่งพ.ง.ด.3ต้องนำส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหรือวันที่15หากยื่นออนไลน์ถ้าติดวันหยุดก็เป็นวันทำการถัดไปผู้ที่ต้องหักบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 4. จ้างบริการวิชาชีพอิสระเงินได้ประเภทที่6คุณอาจจะต้องจ้างผู้สอบบัญชีหรือทนายความบ้างในการทำธุรกิจภาษีหักนะที่จ่ายประเภทนี้คือประเภทที่คุณห้ามลืมเลยล่ะต้องหักเท่าไหร่ 3% แบบภาษีที่ต้องใช้นำส่งพ.ง.ด.3ต้องนำส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหรือวันที่15หากยื่นออนไลน์ถ้าติดวันหยุดก็เป็นวันทำการถัดไปผู้ที่ต้องหักบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 5. ค่าเช่าเงินได้ประเภทที่5ถ้าคุณเช่าออฟฟิศจากบุคคลธรรมดาภาษีหักนะที่จ่ายคือสิ่งที่คุณห้ามลืมนะครับต้องหักเท่าไหร่ 5% แบบภาษีที่ต้องใช้นำส่งพ.ง.ด.3ต้องนำส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหรือวันที่15หากยื่นออนไลน์ถ้าติดวันหยุดก็เป็นวันทำการถัดไปผู้ที่ต้องหักบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพิ่มเติมคุณอาจจะเคยเจอว่าผู้ให้เช่าเขาจะรับเงินเต็มๆไม่ให้หักนะที่จ่ายอันนี้เป็นเรื่องน่าลำบากใจมากครับคุณมี3ตัวเลือกที่จะทำ1คุณเป็นผู้ออกภาษีแทนให้แล้วนำส่งแบบตามปกติต่อไปแต่ก็เหมือนกับค่าเช่าคุณแพงขึ้นไปอีกประมาณ 5% แต่ธุรกิจคุณจะปลอดภัยจากค่าปรับภาษีและไร้จุดอ่อนไม่ให้สรรพากรโจมตีได้2หาที่เช่าใหม่นี่มันไม่ถูกต้องฉันไม่ออกภาษีให้หรอก3นิ่งๆไม่หักก็ไม่หักเงียบๆไว้จะเลือกทางไหนก็แล้วแต่คุณแล้วกันครับเมื่อจ่ายให้นิติบุคคล6จ้างทำของจ้างรับเหมาบริการต่างๆเงินได้ประเภทที่เศษ 7/8อันนี้เป็นกรณีเกิดขึ้นบ่อยสุดแล้วครับภาษีหักนะที่จ่ายประเภทนี้คือประเภทที่แตกต่างจากประเภทอื่นๆซึ่งสำหรับบริการธุรกิจต่างๆหัก 3% ใช้กันจนจะลืมว่ามีอัตราอื่นๆกันแล้วต้องหักเท่าไหร่ 3% แบบภาษีที่ต้องใช้นำส่งพ.ง.ด.53ต้องนำส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหรือวันที่15หากยื่นออนไลน์ถ้าติดวันหยุดก็เป็นวันทำการถัดไปผู้ที่ต้องหักบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล7. ค่าเช่าเงินได้ประเภทที่5ถ้าคุณเช่าออฟฟิศจากนิติบุคคลอันนี้ก็เหมือนกับเช่าจากบุคคลธรรมดาแหละครับต่างกันแค่แบบแล้วภาษีหักหน้าที่จ่ายประเภทนี้คือสิ่งที่คุณห้ามลืมเลยล่ะครับต้องหักเท่าไหร่ 5% แบบภาษีที่ต้องใช้นำส่งพ.ง.ด.53ต้องนำส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหรือวันที่15หากยื่นออนไลน์ถ้าติดวันหยุดก็เป็นวันทำการถัดไปผู้ที่ต้องหักบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล8. ค่าโฆษณาเงินได้ประเภทที่8ถ้าคุณจ้างบริษัทโฆษณาต่างๆให้โฆษณาให้คุณต้องหักหน้าที่จ่ายด้วยนะครับแต่อัตราอาจจะแปลกๆกว่าอันอื่นๆหน่อยซึ่งภาษีหักหน้าที่จ่ายประเภทนี้คือประเภทที่ถูกหักเพียง 2% เท่านั้นต้องหักเท่าไหร่ 2% แบบภาษีที่ต้องใช้นำส่งพ.ง.ด.53ต้องนำส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหรือวันที่15หากยื่นออนไลน์ถ้าติดวันหยุดก็เป็นวันทำการถัดไปผู้ที่ต้องหักบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 9. ค่าขนส่งเงินได้ประเภทที่8ถ้าคุณจ้างบริษัทขนส่งไม่สาธารณะที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขนส่งซึ่งภาษีหักหน้าที่จ่ายประเภทนี้คือประเภทที่ต้องหักแค่ 1% นะครับ อย่าหัก 3% เดี๋ยวของคุณจะไปไม่ถึงปลายทางต้องหักเท่าไหร่ 1% แบบภาษีที่ต้องใช้นำส่งพ.ง.ด. 53ต้องนำส่งภายในวันที่7ของเดือนถัดไปหรือวันที่15หากยื่นออนไลน์ถ้าติดวันหยุดก็เป็นวันทำการถัดไปผู้ที่ต้องหักบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเรียบเรียงโดยพิมพ์เพชรเกตผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของโปรแกรมบัญชีออนไลน์พีคจากโครงการ True in Q ในกลุ่ม True Corporation ชนะเลิศโครงการ Angel in the City 2014ขององค์การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ Microsoft DC Spark Plus Partner และได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติโปรแกรมบัญชีออนไลน์พีคช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไวและไกลกว่าท่านสามารถทดลองใช้งานได้ที่ทดลองใช้ฟรี